Srdačno vas pozdravljamo iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Vesna Jelčić i Biljana Jovićević vaši su domaćini u ovom nedjeljnom izdanju. Vijesti za 30. avgust, ali i mnogi drugi zanimljivi sadržaji, kao i video i fotogalerije, nalaze se na poznatoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome koliki je uticaj Beograda na rukovodstvo Republike Srpske. Sagovornici su bili dva banjalučka profesora, sociolog Ivan Šijaković i stručnjak za javno mnijenje Mladen Mirosavljević. Bilo je riječi o tome koliko je Beograd potreban Banjaluci, a Banjaluka Beogradu. Da li Srbija gleda na Republiku Srpsku kao na neku vrstu kompenzacije za gubitak Kosova? Da li se Beograd ponaša prema Banjaluci kao prema mlađem bratu? Da li je podrška vrha Srbije bitna za rejting političara u Republici Srpskoj? Zašto entitet nije dobio ni jedan ozbiljan kredit od Srbije? Koliko je Dodik uspio da popravi odnose sa vrhom Srbije? Da li sastanak sa Mladenom Ivanićem znači da je Vučić odlučio da održava kontakte i sa Dodikovim protivnicima, kao i o tome da li će Dodik poslušati Vučića i odustati od referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine? Autor Mosta je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome u kojoj meri je rukovodstvo Republike Srpske zavisno od Beograda. Naši sagovornici su Ivan Šijaković, sociolog i profesor Banjalučkog univerziteta, i Mladen Mirosavljević, stručnjak za javno mnijenje i profesor Banjaluka koleđa. Gospodine Mirosavljeviću, zašto je Beograd potreban Banjaluci, a zašto Banjaluka Beogradu?
Morali bismo reći u uvodu da Srbe iz Bosne i Hercegovine, ali Srbe iz Srbije, od vajkada vežu čvrste, prije svega nacionalne veze, pa potom kulturne i ekonomske, i da je normalno da je Beograd potreban Banja Luci, a Banja Luka Beogradu. Iako su oni jedni drugima potrebni, po meni te veze su neuporedivo labavije i manje nego što bi one mogle i trebale biti. Mislim da su te veze najjače u političkoj sferi, a to se naročito odnosi na period od 1992. godine pa na ovamo, i mora se također reći da su te veze imale svoje oscilacije i da je povremeno možda Beograd bio manje potreban Banja Luci ili Banja Luka Beogradu, u zavisnosti od toga kakve su bile ambicije srpskih lidera iz Bosne i Hercegovine prije svega, a onda i u Beogradu.
Gospodine Šijakoviću, po vama, zašto je Beograd potreban Banja Luci, a zašto Banja Luka Beogradu?
Pa ja ću govoriti pre svega o ovoj praktičnoj tekućoj politici. To su dve politike koje se prilično oslanjaju jedna na drugu i jedna u drugoj nalaze neko uporište. Pre svega mislim na politiku iz Republike Srpske, iz Banja Luke. Njoj Beograd dođe kao, tako da kažem, jedini politički ventil, pošto je prilično u jednom teskobnom stanju, vrlo malo komunikacija s ostalim delom sveta. Onda Beograd dođe kao, tako da kažemo, jedina kompenzacija te pomalo zatvorene, teskobne politike, i njemu se uvijek traži neko uporište za svaki događaj, svaku situaciju, odmah se trči u Beograd, poziva se Beograd i tako dalje. Sa druge strane, Beogradu je isto potrebno da ima dobre odnose, da se oslanja na Banja Luku, poziva njeno političko rukovodstvo u Beograd i uspostavlja kontakte, zato što dosta ljudi poreklom iz Republike Srpske živi u Srbiji, i onda da bi se njima kao biračima, tako da kažem, izašlo u susret, onda trebaju da se stvaraju dobri odnosi, a ujedno se i ispunjava neki zadatak Evrope i Evropske unije, pre svega da se stalno drži na oku vlast u Republici Srpskoj. Tako da su te dve vlasti vezane, tako reći, kao sijamski blizanci.
Gospodine Šijakoviću, mislite li da Beograd gleda na Republiku Srpsku kao na neku vrstu kompenzacije za Kosovo? Dobrica Ćosić je jednom prilikom rekao da je Republika Srpska, citiram, preskupa, ali jedinstvena politička i ratna pobjeda srpskog naroda u drugoj polovini 20. veka.
Pa može da se kaže, ali samo u jednom delu. Ja mislim da je ta vrsta pogleda prošla, prestala i da je bila možda precenjena. Stvari su se odvijale sasvim drugačije i dva su to različita prostora. Republika Srpska je ipak i teritorijalno i strukturalno i kako god hoćete jedan udaljeniji prostor, a Kosovo je tu, dakle i stalno bilo u Srbiji. Ona je bila uslovno da kažemo posjed Srbije, a Republika Srpska nikada to nije bila u ovom smislu. Tako da mislim da ta procjena je sada već slabašna. Jedino što može neka paralela da se uspostavi, to je sada sa pokušajem da se napravi zajednica srpskih opština koja bi bila neka mini Republika Srpska unutar tog otuđenog Kosova. Možda u tom smislu. A ta kompenzacija, izgubili smo Kosovo, dobili Republiku Srpsku, mislim da to ne ide, potpuno je drugačije. Druga je vrsta tradicije dole, druga je emotivna vezanost za tolike sakralne objekte, toliko poreklo, kosovsko, srednjovekovno, njegov značaj, tako dalje. Mislim da to poređenje sada više nema taj efekat kakav je možda imalo pre 15 ili 20 godina.
Gospodine Mirosavljeviću, kako je vaše mišljenje? Mislite li da Beograd gleda na Republiku Srpsku kao neku vrstu kompenzacije za gubitak Kosova?
Kao što ste se vi pozvali na Ćosića, možda bih se ja pozvao na bivšeg pokojnog premijera Srbije Zorana Đinđića, koji je negdje u novembru 89. godine napisao da važnu ulogu počinju da igraju Srbi van Srbije. I između ostalog pomenuo je da već u ratovima sa Turskom u drugoj polovini 19. vijeka beogradski političari računaju sa aktiviranjem Srba izvan Srbije, ali po pravilu ne vodeći računa o tome šta će se sa njima desiti u slučaju da zajednički poduhvat doživi neuspjeh. Mislim da je to aktuelno i dan danas i da u principu se Srbija prema Republici Srpskoj jako često ponaša kao prema nekom mlađem bratu prema kojem preduzima neke mjere u zavisnosti od nekih svojih interesa koje ima. Tako da Srbija povremeno prema Republici Srpskoj se ponaša tako da tog mlađeg brata, odnosno Republiku Srpsku, tretira ponekada sa većim uvažavanjem, a ponekada uz dijeljenje savjeta i lekcija da mu i poneku ćušku. Tako da ja smatram da te veze zavise prije svega od političkih potreba lidera vladajućih stranaka s obje strane Drine, a također mislim da je sa dolaskom SNSD-a na vlast u Republici Srpskoj i Milorada Dodika se ta situacija bitno promijenila, a pogotovo dok je na vlasti u Srbiji bila Demokratska stranka i Boris Tadić. Također sada kako odmiče Vučićev mandat, mislim da Dodik jako dobro vaga, kao što i ranije vagao, kakva će biti čija pozicija u Srbiji, pa i sada recimo Vučićeva pozicija među Srbima i u Srbiji, a i s ove strane Drine, i da na osnovu toga gradi svoju poziciju, procjenjujući jeli, u čemu da nađe i kada neki zajednički interes sa Vučićem, da bi to obojica iskoristili za svoje potrebe, naravno svako iz svog nekog ugla i svojih interesa. Tako da mislim što je Vučićev mandat više odmicao, Dodikova pozicija se popravljala i sada je recimo on u odnosu na srbijansko rukovodstvo skoro jak kao i u vrijeme Borisa Tadića. Tako da su ti odnosi priča za sebe i ne bih da ih dovodim ni u kakav kontekst sa pozicijom Kosova ili sa odnosima Srbije i Kosova.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj meri je rukovodstvo Republike Srpske zavisno od Beograda. Sagovornici su dva banjalučka profesora, sociolog Ivan Šijaković i stručnjak za javno mnjenje Mladen Mirosavljević. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šijakoviću, mislite li vi, ovo što kaže gospodin Mirosavljević, da je Dodik bitno popravio odnose sa Aleksandrom Vučićem? jer setimo se nakon pobede Srpske napredne stranke da su ti odnosi bili prilično hladni, jer mu navodno Vučić i Nikolić nisu mogli da oproste njegove bliske odnose sa Borisom Tadićem. Mislite li vi da su sad ti odnosi tako dobri kao što su nekada bili sa Borisom Tadićem?
Odnosi nisu onako iskreno dobri kao sa Borisom Tadićem u smislu te neposrednosti, potpune podudarnosti u svakom pogledu. Ali su zaista veoma napredovali, čak za mene potpuno iznenađujuće, napredovali u odnosu na ono što je bilo tokom kampanje kada je izgubio Boris Tadić, a dobio Aleksandar Vučić i Toma Nikolić, jer je gospodin Dodik učestvovao u toj kampanji protiv ove dvojice i tako dalje. Ja zaista nisam očekivao da će ti odnosi napredovati tom brzinom, ali mora se priznati da je gospodin Dodik tu pokazao neverovatnu veštinu prilaženja. Naravno, imao je i dobre posrednike, počevši od Kusturice, pa čak sve do samog patrijarha, i mnogo je bilo posrednika koji su izglačavali te odnose, činili da Vučić popusti. Svakako da jedna rezerva postoji, ali je ona veoma dobro prikrivena i sa jedne i sa druge strane, jer vi kada vidite to, vidite tu ovako srdačno zagrljaj, jeli, tome slično svaki put. Taj njihov napredak je, ako da kažemo, iznenađenje, i oni su sad, može se reći, u jednom odličnom stanju. Jel?
Međutim, čini mi se, gospodine Mirosavljeviću, da je Vučić izgleda odlučio da prihvati i Mladena Ivanića, koji nije bio baš čest gost u Beogradu. Vučić ga je nedavno primio, a pre toga Ivanić je u više navrata izrekao mnoge hvalospeve Vučiću.
Po meni to ima sasvim logično objašnjenje. Kao što za mene lično nije iznenađenje stvaranje jako dobrih odnosa između Milorada Dodika i Aleksandra Vučića, tako nije ni odnos Vučićev prema Ivaniću. Činjenica je da je Milorad Dodik izuzetno pragmatičan, instinktivan političar i zna da prepozna u čijim je rukama kolika moć i u kojem momentu je li ona može da mu bude od koristi, odnosno da mu ona odmogne. Sličan političar je i Aleksandar Vučić i jednostavno njihovi su se interesi poklopili. S tim što je Vučić svjestan da je Dodik neprikosnoven lider još uvijek Srba s ove strane Drine, bar formalno, i činjenica je da na mnogo načina Republika Srpska i Milorad Dodik ne zavise od Srbije. Činjenica je i to da je Republika Srpska, što je bivala više ekonomski stabilnija, ako se uopšte može govoriti o nekoj stabilnosti, ali bar u nekom ranijem periodu, to je ona bila i politički nezavisnija, pogotovo što je Dejtonski sporazum čvrsto odredio okvire i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske unutar nje. Tako da je Republika Srpska svo vrijeme, u stvari od rata pa na ovamo, neuporedivo bila zavisnija od međunarodnih centara političke i financijske moći nego od Srbije. Neuporedivo više, čak presudno je jedno vrijeme uticao OHR ko će se naći na kojoj poziciji u vlasti nego bilo koji iz Srbije. Na kraju krajeva svi znaju koliko je izuzetno velika uloga bila stranaca, prije svih Amerikanaca, u dolasku i ostanku Milorada Dodika ili njegove stranke na vlasti, a ne bilo koga iz Srbije. Na kraju krajeva najveći investitor u Republici Srpskoj je firma Komsar, a nije neka srbijanska firma. Najveće srbijanske investicije su pogon Hemofarma u Banja Luci iz perioda Zorana Đinđića i kupovina Emtela. Tako da bi bilo zanimljivo napraviti analizu koliko je srbijanskih firmi recimo registrovano na području Republike Srpske, a koliko na području Federacije BiH i ko su njihovi vlasnici. Nijedan ozbiljniji kredit Republika Srpska nije dobila od Srbije. Po meni je sve to uticalo i utiče na to da se trenutno lideri Srba u BiH osjećaju praktično kao ravnopravni partneri ključnim srbijanskim političarima na vlasti. Toliko ravnopravni da je čak Mladen Ivanić kao predsjednik predsjedništva BiH održao lekciju predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću da ne dijeli Srbe s ove strane Drine. Tako da me ne čudi ta Ivanićeva bliskost veća sa Vučićem nego sa Nikolićem ili sa Dodikom. Naročito posle ove njegove ocjene o Vučićevoj inicijativi o pomirenju.
Ja mislim da ovo što je gospodin Milosavljević rekao, da su ojačali političari iz Republike Srpske i da mogu biti ravnopravni sa političarima iz Srbije, posebno sa gospodinom Vučićem, meni je to malo diskutabilno, jer ne vjerujem u to o toliko njihovoj snazi da se oni sada mogu nametnuti kao neki lideri. Srbija je potpuno drugačija struktura, mnogo više ljudi, drugačije pozicije u svetu, mogućnosti kontakta i tako dalje. Tako da ja mislim i dalje da je njima jedini onako izlaz preko Srbije, a posebno gospodinu Dodiku i uopšte vlasti Republike Srpske.
A kako vi, gospodine Šijakoviću, tumačite to što Vučić sada poziva i Ivanića i savjetuje se s njim?
Mislim da gospodin Vučić želi prema svim političarima u Republici Srpskoj da napravi jednu, tako da kažemo, ravnotežu. Sve više on odstupa od nekakve možda ranije strategije i taktike koja je bila prisutna među političarima iz Beograda, a to je da imaju svoje favorite i svoje miljenike među političarima u Republici Srpskoj. I sada gospodin Vučić pravi otklon od takve jedne strategije i on želi da pokaže da su mu svi podjednako dobri, važni i da nema svoje favorite. Jedino što se svojom veštinom gospodin Dodik nametnuo i on stalno izgleda kao da je favorit i miljenik, odnosno tako oko sebe stvara famu, takav imidž gradi, prosto takvu reklamu i propagandu svoju ličnu, jeli, zahvaljujući vjerovatno mnoštvo savjetnika koji na tome rade, PR-a koji radi za to, da bi stalno uspostavljao kontakt i time sebe prikazivao kao izvesnog favorita, ali mislim da je prava istina i pravi odnos da gospodin Vučić želi jednako da ih tretira, zbog toga je možda i pozivao Mladena Ivanića da uspostavlja sa njim kontakt.
Gospodine Mirosavljeviću, mislite li vi da ima indicija da Vučić želi da ravnopravno tretira i Dodika i opoziciju u Republici Srpskoj?
Ja mislim da ne treba odbaciti takvu jednu mogućnost, s obzirom da se radi o političaru, mislim na premijera Vučića, koji vjerovatno ima jako, jako mnogo informacija na raspolaganju i sigurno da razmišlja i o tome da dolazi vrijeme izbora i da će on ostati na vlasti u Srbiji, a da se eventualno može promijeniti situacija u Republici Srpskoj. S druge strane, po meni bar, gospodin Mladen Ivanić je možda i najzreliji, najsveobuhvatniji srpski političar u Bosni i Hercegovini sa jednim ogromnim iskustvom. Također se radi o političaru koji ima jako, jako dobre međunarodne kontakte, jedan dobar uvid, a s druge strane radi se o političaru čija su uvjerenja, gledanja, tolerancija i tako dalje dosta drugačiji nego kad je riječ o gospodinu Dodiku. S druge strane, Mladenu Ivaniću bar do sad niko od Srba u Bosni i Hercegovini ne može prigovoriti bilo šta kada je riječ o zastupanju nacionalnih interesa kao člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Tako da ja ne bih odbacio ni tu mogućnost kada je riječ o gospodinu Vučiću i gospodinu Ivaniću.
Gospodine Šijakoviću, kako tumačite činjenicu da je Aleksandar Vučić nedavno zamolio Milorada Dodika da još jednom razmotri odluku o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine? Da li ste vi to protumačili da je Vučić protiv tog referenduma?
Da, ja sam upravo to tako protumačio, zato što je odmah posle objavljivanja te odluke da je u Skupštini Republike Srpske usvojena su pravila po kojima se može raspisati referendum, stigle su neke reakcije iz sveta i pretpostavljam da su glavni političari iz Brisela odmah telefonirali gospodinu Vučiću ili u susretima sa njima već mu nagovestili da bi dobro bilo da se to malo stiša. Gospodin Vučić je rekao da će on zamoliti gospodina Dodika da još jednom razmotri, a naravno u četiri oka sigurno da mu je rekao nemoj se igrati sa tim. Nisu sada još dobre okolnosti, zbog toga mi prigovaraju u Europi i tako dalje. Svakako da jeste protiv, jer svako pominjanje referenduma, pogotovo ovakvog referenduma kome se ne zna ni suština, ne zna mu se ni glava, ni rep, ne zna se ni zašta je, ni protiv čega je, prosto može samo da kvari odnose, zato pretpostavljam da je gospodin Vučić u svakom slučaju protiv toga, jer se u svijetu, pre svega u Europi, to ne gleda sa blagonaklonošću bilo kako pominjanje referenduma Republike Srpske.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj meri je rukovodstvo Republike Srpske zavisno od Beograda. Sagovornici su dva banjalučka profesora, stručnjak za javno mnjenje Mladen Mirosavljević i sociolog Ivan Šijaković. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mirosavljeviću, kako vi tumačite ovu molbu Vučićevu Dodiku, da li je to na izvestan način stavljanje do znanja Dodiku da je Vučić protiv referenduma?
Pa mislim da tu premijer Vučić nije imao dileme. Prvo, ostvario je najmanje dva svoja sopstvena cilja. Pokazao je strancima da je on jedan od bitnih faktora koji može i treba eventualno da utiče na predsjednika Dodika. S druge strane, u svom biračkom tijelu nastao je da pokaže da je on taj ko želi da vodi brigu i brižanje i kad je riječ o Srbima u Republici Srpskoj, a nije imao dileme oko toga da eventualni referendum i njegovo održavanje neće donijeti apsolutno ništa i ne može imati nikakav praktični rezultat, osim što može imati loše posljedice i po Republiku Srpsku i po predsjednika Dodika. Međutim, s druge strane, upravo ponašanje, daljnje ponašanje i sadašnje ponašanje predsjednika Dodika daje na značaju onoj tezi koju ja iznosim, da se gospodin Dodik osjeća dovoljno jak i dovoljno moćan i dovoljno nezavisan od premijera Vučića da on i dalje gura svoju priču o referendumu koju je gurao svo vrijeme ne obazirući se na to šta je rekao i šta mu je sugerisao premijer Vučić, bilo javno, bilo u četiri oka. Kad je riječ o samom referendumu, priči o pravosuđu u BiH, sudu i tužilaštvu, mislim da je mnogo veći saveznik u Bosni i Hercegovini po tom pitanju, koji praktično isto ima mišljenje o sudu i tužilaštvu BiH i radu pravosuđa, trenutni predsjedavajući, odnosno predsjednik predsjedništva BiH, gospodin Dragan Čović, čvrsti saveznik predsjednika Dodika na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini.
Dobro, da li vi mislite da će Dodik poslušati Vučića na kraju i odustati od referenduma ili će insistirati na referendumu, bez obzira šta mu Vučić kaže?
Ja mislim da gospodin Dodik nikada ozbiljnije nije mislio da provede neku svoju inicijativu nego ovu o ovom referendumu. Ali on također, zbog reakcija koje su stigle sa svih strana, a koje mislim da on nije očekivao u takvom obimu i na takav način, traži u stvari jedan elegantan izlaz iz ove situacije i dobar argumentovan izgovor da se u stvari odustane od referenduma.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šijakoviću, da li će Dodik poslušati Vučića i odustati od referenduma?
Naravno da će ga poslušati, jer njemu je taj odnos sa Vučićem mnogo važniji i bitniji iz ne samo političkih razloga, nego i brojnih drugih razloga i ličnih i cele te jedne grupe bogatih ljudi u Republici Srpskoj i tako dalje. Tako da će on svakako poslušati ono što bude Vučić insistirao, a naći će se najbolji način kako da se od toga odustane. Priča je bila nekoliko mjeseci, onda će polako to pasti u zaborav. To je više bilo čisto zbog prikupljanja poena, ličnih poena političkih za gospodina Dodika, eventualno nešto za njegovu partiju i tu vladajuću koaliciju. Prosto to je popravljanje lične političke pozicije gospodina Dodika.
Gospodine Mirosavljeviću, da li je za rejting političara u Republici Srpskoj važno da ima podršku Beograda? Da li mu to cenu diže u očima birača? Da li mu to obezbeđuje bolje rezultate na izborima?
Naravno, ja lično nemam nikakve dileme da je itekako bitno ko, kakvu, koliku i čiju podršku ima od ključnih političkih stranaka iz lidera iz Srbije u Republici Srpskoj. veoma je bitno imati podršku SNS-a i premijera Vučića prije svega kada je riječ o nekoj političkoj kampanji u Republici Srpskoj. Mislim da je ta podrška veoma bitna svima, pa je ona bitna i predsjedniku Dodiku kao što mu je bila i ranije. On je to upravo pokazao svojim čvrstim vezama sa predsjednikom Tadićem, učestvujući zajedno sa njim u predizbornoj kampanji u Srbiji kada je bila riječ o predsjedniku Tadiću, a s druge strane predsjednik Tadić je dolazio u Republiku Srpsku dajući direktnu podršku u predizbornoj kampanji predsjedniku Dodiku.
Gospodine Šijakoviću, kako je vaše mišljenje, da li je za rejting političara u Republici Srpskoj bitno da ima podršku Beograda?
Pa ja mislim da jeste, 50% od ukupnog profila njihovog političkog čini taj odnos sa Srbijom i sa aktualnom vlašću u Srbiji, jer građani su veoma osjetljivi u Republici Srpskoj ako ti odnosi nisu dobri, postoji određeni strah. Uvijek taj strah je prisutan da Srbija ne bi se okrenula od Republike Srpske, da ne bi ostavila je i tome slično, da stalno ima tu podršku, tako da svaki od političara, naravno mislim na ove značajnije, važnije, ove koji su stalno u toj političkoj vrtešci, žele da imaju stalno taj kontakt i te odnose, i to značajno utiče na njihov rejting.
I na kraju da se vratimo pitanju iz naslova ove emisije, gospodine Mirosavljeviću, koliko vlast u Banja Luci zavisi od Beograda?
Ako se izuzme pripadnost istom narodu, kulturi i religiji, osim rodbinskih, izbjegličkih i recimo studentskih veza, bilo bi veoma zanimljivo napraviti analizu kvaliteta tih međusobnih veza između Republike Srpske i Srbije. Ako se recimo pogleda elementarna činjenica iz ugla običnog građanina s obje strane Drine, upitno je koliko se oni međusobno poznaju. Za razliku recimo od osnovnoškolskih ekskurzija koje obavezno idu u par mjesta Srbije, mada se uglavnom radi o posjeti manastirima, nikada nisam vidio niti čuo ni za jednu ekskurziju iz Srbije u Republici Srpskoj. Zanimljivo mi je i koliko neki koji nastoje biti itekako kompetentni pričajući o Republici Srpskoj u stvari pojma nemaju o životu u njoj niti o Srbima s ove strane Drine. Tako da ja smatram da je to više na nekoj narativnoj ravni nego što u stvarnosti postoji tolika zavisnost Republike Srpske i njenog rukovodstva od Srbije i njenog rukovodstva. Mislim da na to utiče i nezavidna situacija u Republici Srpskoj, prije svega ekonomska, pa potom i politička, i da se također Srbija nalazi u jednoj nezavidnoj i političkoj situaciji, a i u ekonomskoj, i da to u velikoj, velikoj mjeri utiče na to da Srbija i njeno rukovodstvo nemaju veći uticaj na rukovodstvo i Republiku Srpsku.
Gospodine Šijakoviću, evo da i vas upitam, po vama koliko vlast u Banja Luci zavisi od Beograda?
Ako govorim samo o ovom političkom aspektu, veštini održavanja vlasti i dolaska na vlast, zavisi mnogo. Nema ni jednog političara koji bi mogao da postigne neki ozbiljni uspjeh ako bi u svojoj kampanji govorio nešto protiv vlasti u Srbiji i protiv Srbije, taj ne bi postigao nikakav uspjeh. Dakle, zavisi mnogo. Potpuna je, ozbiljna je zavisnost vlasti u Republici Srpskoj od vlasti u Srbiji.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Šijakoviću.
Hvala i vama, hvala što ste pozvali.
Hvala, gospodine Mirosavljeviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora iz Banja Luke, sociolog Ivan Šijaković i stručnjak za odnose sa javnošću Mladen Mirosavljević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
ovih pola sata toliko. Vesna Jelčić i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji, uz još jedno podsjećanje da na internet adresi slobodnaevropa.org imamo najvažnije vijesti, ali i mnoge druge zanimljive sadržaje. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobro vam veče. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, možete čuti. 30. avgust, Međunarodni dan nestalih osoba, obilježava se širom svijeta u cilju podizanja svijesti o problemu nestalih. Bosna i Hercegovina traga za još 8.000 nestalih.
Naša je procjena da ćemo u 15. godini ostati opet na nivou negdje ove 14. godine, ukoliko tužilaštvo obezbijedi da se završe sve ekshumacije za koje je u ovoj godini podneto.
Obilježena 20. godišnjica masakra na Sarajevskoj pijaci Markale.
Moraju naša pokoljenja znati istinu, jer ako ne budemo znali istinu, onda je uzalud potekla ovolika krv.
Šta mladi iz regije misle o prošlosti i ratu?
Rat je bio i prošao, to moramo svi da shvatimo. U ratu su najviše profitirali oni koji su ratovali.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Ujedinjeni narodi su 30. avgust proglasili Međunarodnim danom nestalih osoba i taj datum se obilježava širom svijeta u cilju podizanja svijesti o problemu nestalih. Nakon rata do danas na području Bosne i Hercegovine pronađeno je ekshumirano više od 24.000 posmrtnih ostataka osoba koje su nestale uslijed rata, a traga se za još najmanje 8.000. Povodom Međunarodnog dana nestalih, Međunarodna humanitarna organizacija Amnesty International pozvala je vlasti Bosne i Hercegovine da se istinski posvete pronalasku nestalih osoba koje su prisilno nestale u ratu od 92. do 95. godine, te da obezbijede pristup istini i pravdi i osiguraju socioekonomska prava porodicama nestalih. Slušamo Milorada Milojevića.
Za razliku od ranijih godina, kada se govorilo o velikom napretku u pronalasku nestalih osoba u postratnim godinama, podaci danas govore da je taj proces 20 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini prilično stagnirao. Od oko 31.500 nestalih osoba do danas ih je pronađeno više od 2/3, no rad u ovoj godini neće odmaći puno od 2014. godine, kaže predsjedavajući kolegijuma direktora Instituta za nestale Bosne i Hercegovine Milutin Mišić.
Naša je procjena da ćemo u 15. godini ostati opet na nivou negdje ove 14. godine, ukoliko tužilaštvo obezbijedi da se završe sve ekshumacije za koje je u ovoj godini podneto. Tako da smo recimo prošle godine imali ukupno podnetih 100 zahtjeva za ekshumacije. Od toga je izvršeno, znači, 92 ekshumacije, pri tome je nađeno 225 kompletnih posmrtnih ostataka ili slučajeva. Mislim da je u ovih prvih 6 mjeseci govori upravo da ćemo biti otprilike na prošlogodišnjem nivou.
Mišić smatra da bi se u narednom periodu trebala osmisliti strategija koja bi doprinijela konačnom okončanju procesa traženja nestalih. To ponovo postaje političko pitanje i trenutno je stanje takvo da samo država ima snagu da utiče da se natjeraju institucije koje su postojale i u ratu, da i one daju svoj odgovor o nestalim osobama.
Mi imamo najmanje 140 lica koje vodimo kao nestali, koji je Međunarodni komitet Crvenog krsta registrovao kao zatvorenike u određenim institucijama. Njih danas nema ni živih ni mrtvih. To znači postoji potpuna odgovornost. Imamo nekoliko desetina lica koje su po imenu i prezimenu poznati ljudi koji su ih odveli, zna se i u kojim uniforma, ispred koje jedinice, odveli ih iz stanova kojih danas nema. Ti se ljudi, nažalost, ni od tužilaštva niti od drugih institucija ne procesuiraju. Dalje, mi imamo jako puno problema i oko sprovođenja određenih ekshumacija koje treba da završava tužilaštvo. Nažalost, iz nama nepoznatih razloga obustavljaju se ekshumacije, kao što je ekshumacija u Vuću potoku, kao što je sada ekshumacija jame Radače i tako dalje. Što znači, Suštinski mi moramo natjerati i tužilaštvo, odnosno državna strategija mora biti takva da se o svakom licu tužilaštvo mora provesti istragu i dati porodici, zajedno naravno i sa nama, odgovor o sudbini tog lica.
Porodice nestalih ne zanima ništa drugo osim da konačno saznaju za sudbinu svojih najmilijih. 20 godina je prošlo od rata i mnogi se boje da niti će saznati istinu, niti će pronaći ostatke. Zdravko Jorgić i danas ne zna šta se dogodilo sa njegovim sinom, studentom, vojnikom, koji je nestao 1995. godine na Ozrenu.
I daj Bože da mi je samo pronaći bar jednu kost njegovu, da mogu otići na grob, da sahranim i da zapalim svijeg dok sam živ, ja i njegova majka. Toliko je teško i bolno da ne mogu više ni pričati.
Još se traga za 137 vojnika i civila nestalih u ofanzivama na Ozrenu, koje su započele 10. septembra 1995. godine. Organizacija Porodica poginulih, nestalih i zarobljenih boraca i civila Republike Srpske, upravo podsjećanjem na te osobe, želi da ukaže na nezadovoljstvo u traženju nestalih. Predsjednik organizacije Nedeljko Mitrović apeluje da se putem procesuiranja odgovornih za zločine na Ozrenu dođe do informacija o grobnicama za kojima se godinama traga.
11 grobnica je izmješteno sa blizu 140 tijela. Najkarakterističniji je slučaj iz Gostovića, gdje je 53 borca.
Sjećanje na još 671 nestalu osobu Prijedorske regije i na ovogodišnji Međunarodni dan nestalih održava se postavljanjem specijalne instalacije na centralnom gradskom trgu u Prijedoru. Poznanici, rođaci i sugrađani nestalih osoba imaju priliku da javno upute ličnu poruku onima za kojima tragaju preko dvije decenije. Poruke se mogu uputiti i institucijama odgovornim za nepronalazak nestalih osoba, kaže Edin Ramulić iz udruženja Izvor.
Dodatno nam je cilj da kod nekog od njih koji imaju informaciju da probudimo eventualno neku vrstu suosjećanja prema prije svega porodicama nestalih osoba, pa da pomogne da se rasvijeti sudbina, da se pronađu posmrtni ostaci, da se jednom ta priča završi barem na onaj način kako bi trebalo u toj prvoj fazi, da porodice dobiju tijela i da se dostojanstveno pokopaju. Naravno, uvijek tu stoji ono što je krajnji cilj i svih ovih naših akcija, da se na kraju utvrdi i odgovornost, da se kazne onih koji su doveli do nestajanja ljudi, da se više nikada ne ponavlja u budućnosti ni u Prijedoru ni nigdje, da ljudi nestaju i da niko ne bude poslije odgovoran za to.
U udruženjima porodica nestalih smatraju da bi trebalo povećati broj ljudi angažovanih na otkrivanju i iskopavanju grobnica, dodajući da se u nekim slučajevima i godinama čeka da iz tužilaštva Bosne i Hercegovine dođu na neku od prijavljenih lokacija. Podaci Međunarodne komisije za traženje nestalih pokazuju da je najviše osoba nestalo na području istočne i zapadne Bosne. U njihovom izvještaju s kraja prošle godine posebno su obrađeni podaci o 7000 nestalih Srebreničana. Izvještaj pokazuje i kako gotovo 90% svih nestalih u ratu u Bosni i Hercegovini čine muškarci. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Drugi masakr na Sarajevskoj pijaci Markale dogodio se 28. avgusta 1995. godine. Masakr se dogodio prije 20 godina kada je iz pravca Trebeviće ispaljena minobacačka granata, od koje su poginule 43, a ranjene 84 osobe. Tokom rata gradska tržnica Markale bila je često izložena bombardovanju srpskih snaga. Slušamo Ivanu Bilić.
20 godina kasnije kod gradske tržnice oko spomen obilježja okupilo se 50-ak Sarajlija koji su ranjeni ili su izgubili članove obitelji i bliske prijatelje te brojni kantonalni dužnosnici.
Na ovom mjestu ubijeni su naši sugrađani.
Mnoga djeca tog 28. kolovoza 95. godine izgubila su majke i očeve, ali i djetinjstvo. Amela Periz imala je samo 15 godina.
Od prijateljice otac je nas taj dan tražio tu da prevrtuje mrtve i ranjene, da vidi gdje smo. Hvala Bogu, nama nije ništa bilo, ali su mi poginuli dva prijatelja, Adan Ibrahimović i Dario Dlouhi. Ja danas imam sina od 11 godina i svaki put ga dovedem ovdje i pričam o tome i ostalim masakrima koji su bili, jer ja sam eto, nažalost, u centru bila ti svi zbivanja i želim da se prisjeća i moje dijete i da nauči šta smo mi tada preživili i da cijeni svoj život i svaki dan kad se ustane živ i zdrav, hvala Bogu, da ne dođe do rata ponovnog i ponovnih dešavanja tih.
Ismet Svraka tog dana s dvojicom prijatelja je bio u tržnici. Njih danas nema, a on živi sa posljedicama ranjavanja.
Dva puta sam rekao da mi je hladno,
Posle sam se probudio intenzivno njezno. Bez noge, ranjen u oba dvije noge, mjesec, godinu sam dana bio u kolicima, nisam ni kolica imao. Posle dvije godine sam operisao jednu tetivu na desnoj nozi. Prije mjesec dana sam snimao desno koljeno. Piše fino, ima krotina od granate u desnom koljenu nakon 20 godina. Eto.
Senida Karović, predsjednica Udruženja civilnih žrtava rata kantona Sarajevo, ističe važnost ovog mjesta poznatog i kao Markale 2, jer su nakon napada koji se ovdje desio snage NATO-a pokrenule vojne intervencije po položajima Vojske Republike Srpske, što je na kraju dovelo i do pregovora o primirju.
Ono što mi moramo raditi je moramo se sjećati, moramo obilježavati, moraju naše pokoljenje znati istinu, jer ako ne budemo znali istinu, onda je uzalud potekla ovolika krv.
Za ovaj zločin u Haškom tribunalu osuđeni su Dragomir Milošević i Stanislav Galić. Presude suda u Hagu trebale bi biti primjeri domaćem sudstvu, kazala je Karović, te apelirala na brzo rješavanje tužbi sarajevskih civilnih žrtava rata.
Sud treba poštovati tužbe civilnih žrtava rata koje su pokrenute na Osnovnom sudu u Sarajevu i da je to dovoljan razlog da presuda ide u korist žrtava, odnosno ako sud sudi pravično, onda je to dovoljan dokaz da žrtve dobiju moralnu satisfakciju, odnosno presudu.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Nikola Šajinović, bivši potpredsjednik vlade Savezne Republike Jugoslavije, na slobodi je nakon odslužene 2/3 kazne po presudi Haškog tribunala zbog zločina na Kosovu. U Beogradu ga je dočekala i nekolicina funkcionera Socijalističke partije Srbije. Iz Beograda se javila Ljudmila Cvetković.
Od juče je Nikola Šajinović slobodan čovjek, kaže funkcionerka Socijalističke partije Srbije i nekadašnja predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović na pitanje zašto je odlučila da na aerodromu dočeka nekadašnjeg potpredsjednika vlade Savezne Republike Jugoslavije Nikolu Šajinovića, koga je Haški tribunal osudio za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja na Kosovu od 1. januara do 20. juna 1999. godine.
Kad neko završi sa izdržavanjem kazne, pripadaju mu sva ljudska prava, pa i pravo na prijatelje iz perioda od pre nego što je počeo da služi kaznu. Kao neko ko nije bio njegov prijatelj privatno, ali drugarica velika u svakom slučaju, i kao neko ko je ocjenjivao da je njegovo držanje zaista sa dovoljno dostojanstva i pristojnosti, imala sam ličnu potrebu da ga sačekam. Smatram da je bilo potrebno da mu dam podršku, da se posveti sebi, svojoj porodici pre svega, i da kažem da stojim uz njega, da je on za mene apsolutno neko ko ima pravo na sve ono na što i ja kao njegova drugarica.
Šajinović je, kako prenose mediji, poručio svojim drugovima socijalistima da je tužilac imao velike ambicije sa optužbom Socijalističke partije, ali da u tome nije uspeo, podvlačeći da je naporima odbrane i svedoka SPS izbačen iz presude. A sam SPS i danas trpi kritike da se nikada nije dovoljno jasno distancirao od politike iz 90. godina. Nikola Šajinović je bio, kako je utvrdio Haški tribunal, neko preko koga je Slobodan Milošević orkestrirao događaje na Kosovu, podsjeća Sandra Orlović, direktorka Fonda za humanitarno pravo.
On je u vreme zločina na Kosovu vršio funkciju potpredsjednika Savezne vlade, ali i šefa jednog tela koje se nazivalo Zajednička komanda za Kosovo i Metohiju, telo koje je zapravo bilo ključno za usmeravanje akcija vojske i policije tokom rata na Kosovu. Nikola Šajinović je tokom 98. i 99. godine, dakle za vreme trajanja sukoba na Kosovu, bio izaslanik Miloševića za Kosovo, tako je predstavljan i u međunarodnim krugovima pred međunarodnim diplomatama, ali i na unutrašnjem planu. Kako Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju utvrdio, Šajinović je bio neko preko koga je Slobodan Milošević orkestrirao događaje na Kosovu, a sve kroz tu funkciju koju je Šajinović obavio, dakle funkciju šefa Zajedničke komande za Kosovo i Metohiju.
To telo je ključno za razumevanje događaja i zločina koji su počinjeni od strane srpskih snaga na Kosovu, kaže Sandra Orlović.
Zbog toga što su na sastancima tih tela donošene odluke o konkretnim akcijama i operacijama i vojske i policije, tokom kojih su počinjeni brojni masovni zločini protiv civila kosovskih Albanaca. Haški tribunal je utvrdio i okarakterisao Nikolu Šainovića kao jednog od najznačajnijih članova udruženog zločinačkog poduhvata kojeg su činili i drugi vojni, politički i policijski zvaničnici, a čiji je cilj bio da se promeni etnička struktura Kosova, da se sa Kosova isteraju kosovski Albanci i da se njihov broj smanji na broj koji bi bio moguće kontrolisati od strane srpskih vlasti.
Šainović se predao tribunalu 2. aprila 2002. Pravosnažno je osuđen na 18 godina zatvora, dok je prvostepenom presudom bio osuđen na 22 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Premijer Kosova Isa Mustafa kazao je da 4 postignuta sporazuma u Briselu imaju istorijsku težinu na putu jačanja države i partnerstva sa Evropskom unijom i Sjedinjenim državama, dok je njegov zamjenik Hašim Tači naveo da je Kosovo ojačano. Opozicija međutim smatra da je sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom povratak unazad koji će Kosovo dovesti u komplikovanu situaciju, pripremila Amra Zeineli.
Iz pokreta Samoopredeljenje su na konferenciji za medije rekli da se potpisivanjem sporazuma o zajednici legalizovala podela Kosova i ozvaničila kontrola Beograda na Kosovu. Gljauk Konjuvca, šef poslaničke grupe ovog pokreta, je naveo kako je cilj formiranje teritorijalnog entiteta unutar Kosova, a to se dešava potpisom kosovskih političara. Asocijacija srpske opštine je političko-teritorijalna autonomija kosovskih Srba i ne samo oni na Severu, već svi oni koji žive u opštinama gde su većina, a njih će u potpunosti kontrolisati Beograd. Ove entitete će imati državni okvir unutar države Kosova, imaće klasične institucije jedne države, skupštinu, tako da će Kosovo imati dve skupštine. Skupštinu zajednice će kontrolisati recimo Beograd, a skupštinu Republike kontroliše ucenjena i koruptivna većina iz Demokratske partije Kosova i Demokratskog saveza. Ovo je bosnizacija Kosova, dodaje Konjupca. Iz pokreta Samoopredeljenje ističu da će se usprotiviti ovoj zajednici, počevši tako s inicijativama unutar skupštine pa do demonstracija koje ne isključuju ni nasilje, a kako bi se sprečilo formiranje. Protiv zajednice uglasili su se i u Alijansi za budućnost Kosova. Njen lider Ramuš Haradinaj kazao je da su premijer Isa Mustafa i njegov zamjenik Tači potpisivanjem jednog takvog sporazuma zgazili interese Kosova. Alijansa izražava protivljenje takvom sporazumu koji će u više dimenzija rizikovati funkcionalizaciju, suverenitet, teritorijalni integritet, ali i državnost Kosova. Mi smo shvatili potrebu za postojanjem jedne takve asocijacije, ali ovo što je postignuto predstavlja prepreku daljem razvoju zemlje, kazao je on. Profesor Iza Smaka iz ove partije, nekadašnji član Komisije za izradu Ustava, istako je da se formiranjem zajednice stvara jedan politički entitet paralelno kosovskim institucijama. To je neprihvatljivo i u suprotnosti sa Ustavom i ne može biti od koristi za normalno funkcionisanje naše zemlje, kazuje Smaka. A zamenik kosovskog premijera iz redova Srpske zajednice Branimir Stojanović danas je u Obiliću izrazio zadovoljstvo postignutim sporazumom, navodići da je to dobar temelj za stabilizaciju srpskog naroda na Kosovu, koji će, kako rekao, svima doprineti dobro.
To što opozicija pokazuje svoju nekreativnost i pokušava da o odnosima između Srba i Albanaca i u pokušajima da probudi neku vrstu mržnje koja na kojoj treba zajedno da radimo, da potpuno nestane, to je nešto što je pre svega pitanje za opoziciju. Oni koji žele da rade na stvaranju konflikata, na stvaranju sukobljavanja, a ne na rešavanju problema, su ljudi koji mislim da nisu za budućnost, već ljudi za prošlost. Upoređenje sa Republikom Srpskom, upoređenje sa bilo čim drugim, mislim da ne stoji.
A Kosovski institut za demokratiju analizira postignut sporazum o zajednici i predstavio nalaze koji govore da ovaj sporazum vodi ka trećem nivou vlasti na Kosovu. Kako se navodi u njihovom saopštenju, ova zajednica ima potpuno nadgledanje nad obrazovanjem, zdravstvom, nad ekonomskim razvojem na lokalnom nivou, a to inače sve pod odgovornošću nadležnih ministarstava. Također, zajednica je nadležna za koordinaciju urbanog i ruralnog planiranja, dopuštaju se prenos nadležnosti sa centralnog nivoa i dozvoljeno je da inicira postupke pred Ustavnim sudom, što ostalim opštinama nije. Dodaje se da se ovom zajednicom stvara monoetnički entitet, što je u suprotnosti sa multijetničkim društvom Kosova koje garantuje Ustav Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Na Haškom suđenju Ratku Mladiću cijele ove sudske sedmice od ponedjeljka do četvrtka svjedočila je demografska vještakinja odbrane Svetlana Radovanović. U glavnom iskazu Radovanović je pokušala osporiti nalaze demografskih vještaka tužiteljstva o preko 8000 ubijenih osoba iz Srebrenice u julu 1995. godine, tvrdeći da se manipulisalo nalazima za potrebe optužnice. Haško tužiteljstvo je pak u unakrsnom ispitivanju osporavalo vjerodostojnost Radovanovićeve kao demografskog stručnjaka, pokazujući kako je svoj jedini rad objavila na konferenciji, čiji je cilj bio propagandno negiranje srebreničkog genocida, kao i rada Haškog suda. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Radovanović je osporavala nalaze vještaka optužbe Eve Tabo i Helgea Brumborga, tvrdeći da su krivo zaključili da se u Srebrenici dogodio ogledni primjer etničkog čišćenja nesrpskog stanovništva od strane VRS-a, kao i da je nad njime izvršen masakr. Najviše je pritom, kao vještakinja obrane, Radovanović nudila kao dokaze svoje teze, teorijsko razmatranje o tome na koji su način nestali Srebreničani završili u masovnim grobnicama, spekulirajući da su žrtve egzekucija ubrajani i umrli pod drugim okolnostima.
U izveštaju koji vi u Crvenog krsta i izveštaju koji ovdje kažete, jedini dokaz je datum. I ja ne vidim ni jedan drugi dokaz, jer DNK nije dokaz gdje i kada je neko umro. DNK je dokaz da se to radi o toj i toj osobi.
U unakrsnom ispitivanju tužitelj Jason Fall je ukazao kako Radovanović kao vještakinja obrane nigdje nije ukazala na znanstvenu literaturu koja osporava demografsku istragu vještaka tužiteljstva, riječima sudskog prevoditelja.
Točno je, zar ne, da vi niste naveli kao izvor naučni časopis ili udžbenik bilo gdje u vašem izvještaju u kojem bi pisalo da se u standardnoj statističkoj praksi ne prihvaćaju sirovi podaci sa više od 5% grešaka. Da ili ne?
Postoji u svakom udžbeniku statistike, nije mi palo na pamet.
Osim da se više oslanjala na vlastite interpretacije nego na znanstvenu podlogu pri donošenju zaključaka o istrazi demografa Haške optužbe, tužitelj Fall je ukazivao i na pristrano svjedokinje kao suradnice nevladine udruge pod nazivom Istorijski projekat Srebrenica. Pritom je pročitao neke od zaključaka udruge.
Posebna pažnja treba se posvetiti predmetu generala R. Krstića, gdje je MKTBJ potpuno neosnovano događaje iz jula 1995. godine u Srebrenici okarakterisao kao genocid. To su znači neke od preporuka te konferencije u kojoj ste vi učestvovali, zar ne?
Ne znam samo kakve one imaju veze sa mnom. Jesu preporuke, očigledno je. Ali ja niti sam učestvovala u donošenju tih zaključaka, niti sam to potpisala. Ja zaista s tim nikakve veze. Kao što ne znam šta će ovdje neko zaključiti sad o meni, ja s tim nemam nikakve veze.
Konferencija spomenute udruge organizirana je uz potporu Ruske akademije znanosti, a tužitelj Fall je suočio Radovanović kako se nije radilo o nečem znanstvenom, već više propagandnom pokušaju negiranja srebreničkog genocida.
Doktorice Radovanović, niti jedan razumni naučnik ne bi ovo smatrao naučnim časopisom. Tu nema nikakve recenzije i ovo nema nikakve veze sa vašim stručnim poljem demografije i statistike. To je knjiga koja je objavljena samo sa ciljem dezavuiranja ovog međunarodnog suda. I ja vam kažem da kad ste vi jučer odgovarali na moje pitanje, da niste rekli istinu.
Pa znate, to je veliki zalogaj. Ja nisam dovoljno kompetentna da sama odredim da li je naučni časopis ili nije.
Suđenje generalu Mladiću za genocid i ostale zločine VRS-a nastavit će se idući tjedan iskazima novih svjedoka obrane. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
U Tuzli je održana konferencija mladih iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije. Razgovarali su o prošlosti, najviše o ratu, koji je zajedništvo koje je građeno na ovim prostorima pokušao potpuno izbrisati. Mladi ljudi koji su se sreli u Tuzli dokaz su da suživot na ovim prostorima neće biti izbrisan. Smatraju da je rat istorijska činjenica i da pripada prošlosti. Ljuti su jer mnogi političari na ratu koji se dogodio i dalje u njihovim zemljama grade svoj rejting, a narušavaju rejting države. Priču ima Maja Nikolić.
Mladi zemalja regije mijenjali bi, kažu, svijet, ali u njihovim zemljama tema prošlosti, posebice rata, uvijek se provlači. Tomislav Kalašnikov iz Hrvatske kaže nam da u njegovoj zemlji, koja je članica Europske unije, rat kao da je jučer završen.
Kao što moj deda znao reći, ako gledaš u prošlost, okrećeš leđa budućnosti. Naši političari, konkretno hrvatski, previše su opsjednuti sa prošlosti, što je bilo 41., što je bilo 45., što je bilo 91., samo čekam da krenu još 1848., pa kralj Tomislav 925. i tako dalje. Prvo zbog toga što se prošlost povlači, mladi ljudi, pogotovo oni koji imaju prilike putovati okolo, upoznat druge ljude, vjerujem da grade nekakav zaštitni balon prema svemu, osobito prema tim događajima i gledaju u bolju budućnost.
Rat je stvar prošlosti, smatra Mirha Tahirović iz Crne Gore. Povijesna činjenica koju kao takvu treba promatrati.
Mladi treba da se osvrnu na budućnost. Treba zajedničkim snagama da pokušamo nekako da se izborimo sa svim tim što je bilo prošlosti, da pobijedimo sve to što nas je nekad razdvajalo, što je razdvajalo naše roditelje, naše pretke. Mislim da je potrebno da mladi nekako izađu van svoje države, da što više upoznaju ljude iz svog okruženja, da se što više interesuju za potrebe mladih iz okruženja, onih na koje su u stvari najviše upućeni i nekako sa kojima najviše mogu i da sarađuju i sa kojima imaju najviše sličnosti.
Mirhin kolega Goran Lalević, također iz Crne Gore, istaknuo je da oni koji potenciraju ratnu prošlost ovih prostora, posebice među mladima, pokušavaju prekriti mnogo veće probleme koji tište ove zemlje.
Rat je bio i prošao, to moramo svi da shvatimo. U ratu su najviše profitirali oni koji su ratovali i oni koji su taj rat vodili. Tako da ja opet ponavljam da je rat samo jedna zavjesa. Moramo da ga prevaziđemo. To što se rat i dalje potencira, opet kažem, to je vješta politika političara koji su i tad vladali i vladaju i danas u pojedinim državama. Tako da moje mišljenje da oni to vješto koriste da narodu zamaskiraju oči pred mnogo, mnogo većim problemima koji vladaju njihovim državama. Moje mišljenje je da smo mi upravo mladi ljudi ti koji treba da pokušamo da stvorimo jednu novu, ako se može tako reći, staru državu, da živimo zajedno, da se razumijemo.
Društvo u Bosni i Hercegovini još uvijek živi postkonfliktnu prošlost. Podjele koje je davno trebalo nadići danas se potenciraju više nego ikada, a građani, oni uglavnom zbog svega toga samo ispaštaju. Aldin Krivan iz Bosne i Hercegovine.
Ja ovako više to posmatram nekako globalno, sa širom percepcijom. Ja to posmatram kao život. Život živimo nekako iz pouka iz prošlosti. Jedna nekako djelujemo dalje na svoju budućnost. Moramo da shvatimo prvo jednu stvar. To jeste da je juče je prošlo, sutra nam dolazi, a da je danas upravo taj trenutak kad moramo da počnemo da djelujemo. Jer većinom kad su žrtve, ti ljudi kao žrtve najviše trebaju podršku upravo zajednice. Da vide da nisu ljudi svi takvi. Znači trebaju da dobiju podršku zajednice, da osjete da imaju neku potporu.
Milan Bujšić iz Srbije kaže da mlade ljude nitko ne smije sputavati ratnom prošlošću u gradnji neke ljepše budućnosti.
Ne mogu kažem da je rat bio bezvredan, nepotreban, jer to koliko ljudi je poginulo. Samim tim je rat ima neku težinu, ali nije trebao da se desi, nije smeo da se desi, jer nismo smeli da se razvijemo, jer smo živjeli u ljubavi i slozi. I to pokazuje, opet kažem, ovo mesto i Beograd pre toga i Crna Gora, da mi možemo živimo i da treba živimo svi zajedno i da se voli.
S onim sa čim se suočavaju Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, suočava se i Makedonija. Nedavni događaj iz Kumanova, priča na Makedonac, Viktor, vratio ih je u rat. Za sve konflikte koji se događaju, krivi su, kaže, upravo političari.
Koji i dalje nastavljaju da to rade, da razvajaju ljude, da bi opet bili na vlast. Ali kako dolazi vreme, to može da se vidi u primjer u Kumanovo, kad se desilo taj jedan dan rat i da su i Makedonci i Albanci stajali zajedno i nisu dozvolili da bude razdvojeni i da opet započne neku novi rat u Makedoniji.
Strah je najgora opcija, ali boje li se?
Pa boje se ako ne poznaju su između sebe. Ta segregacija stvara strah, stvara netrpeljivost, stvara stereotipi i predrasude i zato mi kako mladi mora da radimo da ako se zbijemo te stereotipe i predrasude, da ne bi postao neki novi rat.
Velika je sreća, smatra Dijana Žugić iz Srbije, što se mladi ne opterećuju ratom niti se njime bave. Oni mladi koji govore o ratu, smatra Dijana, iznose stavove koji nisu utemeljeni u činjenicama.
Mene apsolutno to ne opterećuje, mislim da je prošlost prošlost i da treba da se bavimo budućnošću, treba da se bavimo današnjicom i da se trudimo da napravimo u stvari lepu budućnost. Mislim da svaki sukob može razgovorom da se reši, da može bez agresije, ali jednostavno tako potrebno je, da kažem, samo dve osobe koje nisu spremne na taj način i onda taj sukob nekako može da poraste i da izraste u nešto što nije toliko lako kontrolisati.
Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Pred licem pravde.
Bilo je to sve u ovom sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.